kolēģi, mums ir pūkstens ir tā kā ārkārts, domas sēdi izsludināti jau vienu minūtu pāri, un mums ir kvorums, mēs varam tāpēc strādāt. Ārkārts domas sēdē nav jāapsludina darba kārtība, tā ir iepriekš izsludināta, un darba kārtībā mums ir viens punkts par deputātas Igitas Gredzenes kunga izpriekšanu pirms termiņa. Lūdzu par šo jautājumu mums ziņo vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas vai līdera.
Ventspils pārskosēs pašvaldības dome un Ventspils vēlēšana komisija šādā gada 6. jūlijā ir saņēmusi deputātas Igitas Gredzenes apvienu Ventspilī iesniegumu, kad deputāti vakarā novikšana sakarā ar dzīves vietas mājumu. Saskaņā ar pašvaldību domas vēlēšanu likuma 43. pantu 1. daļu Centrālās vēlēšana komisijas 13. gada 6. martā pastiprināto instrukciju kādā nosakās deputāta kandidāts bijušā deputāta vietā, un 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultātu protokolu, kad Ventspils valsts pilsētas pašvaldību domas deputātu no deputāta kandidāta sarakstu Latvijā un Ventspilī tika uzaicināta Ilze Bunke. Bet no Ilzes Bunkes šādā 8. jūnijā tika saņemts iesniegums, ar kuru viņa atsakās pildīt deputātu pienākumus. Sekojoši tika uzaicināts Aido Brīkmanis, kurš savā iesniegumā paudzes piepriekšanu pildīt Ventspils pārspilsētas pašvaldības domas deputāta pienākumus. Ir sagatavots lēmuma projekts un lūdzu atbalstīt par domas deputātas Igitas Gredzenes pirms termiņa deputāta izvēlēšanās.
Jā, paldies, līdz tādi jautājumi ziņotāji. Nav jautājumi. Kolēģi, tad varbūt kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Kolēģi, tad mums jābalso par sagatavotu lēmumu projektu. Lūdzu, kurš par? Paldies. Visiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Un mēs aicinām Aidu Kudmani ieņemt vietu, tā teikt, mūsu vidū. Un apsveicam viņu, un lai viņa veicu. Es gribēju to, kamēr Aigo nāk, pateikt, ka viņam ir ļoti liela pieredze, strādājot kā pašvaldības deputātam, jā, un es esmu pārliecināts, ka viņš ir darbā, un viņam būs ļoti labs pienesums gan domes darbā, gan iegūma Ventspils iedzīvotāji. Līdz ar to mēs ar kāds domes sēdi beidzam un tiekamies, kārtējā domas sēdē pēc dažām minūtēm.